สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องความตกลง TPP กับเขตการค้าเสรี RCEP นะคะค่ะชื่ออาจจะสั้นแต่ว่าต้องอธิบายความสักนิดนึงว่าทำไมวันนี้เราจะต้องนำเรื่องนี้มาสนทนากันนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าความตกลง TPP นะคะหรือเขตการค้าเสรี RCEP แต่เราเพิ่งจะได้ยินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริกานะคะเดินทางมานะคะพบนายกรัฐมนตรีและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งจุดประสงค์ที่มาในครั้งนี้ก็เพื่อจะเจรจาอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพื่อจะให้ประเทศไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง TPP นะคะส่วนในเรื่องของเขตการค้าเสรี RCEP นั้นนะคะก็เป็นความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งมาจากคำว่า Regional Comprehensive Economic Partnership นะคะซึ่งเราเรียกย่อๆว่า RCEP RCEP นี้ก็จะมีการประชุมกันนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่21ในระหว่างวันที่16ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งในส่วนนี้นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยของสหรัฐอเมริกามาประเทศไทยเสร็จก็จะไปเข้าร่วมประชุมนะคะอาเซียนซัมมิตครั้งที่21ที่กัมพูชาด้วยนะคะและในนี้ก็จะเป็นการประชุมที่เป็นการมีไฮไลท์ที่สำคัญคือการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและการหารือผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก6ประเทศซึ่งประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเราเรียกย่อๆว่าอาเซียนบวก6นะคะผู้นำทั้ง6ประเทศก็จะประกาศเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP ซึ่งถือเป็นความตกลงที่มีผลกระทบสูงที่เราเรียกว่า High Impact ต่อเอเชียและแปซิฟิกเพราะขนาดตลาดใหญ่รวมทั้งหมด 3,358 นะคะล้านคนและมีสัดส่วนการค้าที่มีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันสูงถึง 17.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่21ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานั้นนะคะในครั้งนี้ก็จะมีผู้นำอีก2ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาและรัสเซียนะคะมาเป็นผู้สังเกตการในการประชุมอาเซียนในครั้งนี้ด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีนัยสำคัญซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นกลายเป็นเขตการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะประเทศมหาอำนาจและในอนาคตนะคะนำไปสู่การทำข้อตกลงอาเซียนบวก8นั่นเองบวก8ก็คือบวกทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียนะคะที่ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจเพราะว่าโดยปกติเราก็จะทราบว่าฝ่ายทุนนิยมนี้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นผู้นำหมายเลขหนึ่งขณะนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะอยู่อันดับ2และกำลังจะแซงมาเป็นอันดับ1เพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็เกรงว่าจะตกอันดับไปก็เลยต้องมาเร่งนะคะเพื่อจะให้มีความตกลง TPP ซึ่งความตกลง TPP นั้นนะคะคำเต็มๆก็คือความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะคะมาจากคำว่า Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีกรอบพหุภาคีที่มีมาตรฐานสูงวัตถุประสงค์ของความตกลง TPP นี้ก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้าบริการและการลงทุนการปฏิรูปการสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเช่นนโยบายการแข่งขันการจัดซื้อโดยรัฐทรัพย์สินแห่งปัญญามาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นโดยปกตินะคะที่TPPเนี่ยนะคะ เริ่มตั้งขึ้นมานี่นะคะมี4ประเทศ นะคะชิลีนิวซีแลนด์สิงคโปร์บรูไนนะคะความจริงแล้วก่อนที่จะเป็น4ประเทศเนี่ยนะคะภูมิหลังของ TPP นั้นนะคะมีการจัดประชุมร่วมของ3ชาติมาก่อนก็คือนิวซีแลนด์สิงคโปร์และชิลีเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548ได้ตกลงให้เปิดเสรีขั้นสูงและวางรากฐานมาตรฐานกฎเกณฑ์ต่างๆในขั้นสูงเช่นกันต่อมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล็งเห็นประโยชน์และต้องการให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมเพื่อขยายเขตการค้าเสรีอเมริกาให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยอาศัย TPP เป็นแกนกลางต่อเชื่อมกับเขตการค้าเสรีอเมริกาซึ่งปกติเขตการค้าเสรีหรือ FTA อเมริกันเนี่ยมี3ประเทศเท่านั้นคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะคะดังนั้นการตกลง TPP นั้นนะคะเป็นรูปแบบใหม่ที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการโดยให้ขอบเขตของ FTA กว้างขวางกว่าเดิมนะคะและก็ใช้ชื่อให้มันครอบคลุมก็คือ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement หรือ TPP นะคะทีนี้ในการตกลงครั้งแรกเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามีแค่3ชาติคือนิวซีแลนด์สิงคโปร์และชิลีเมื่อเดือนกรกฎาคม2548นะคะต่อมามีบรูไนเข้ามาร่วมด้วยก็กลายเป็น4ประเทศนะคะซึ่งเราจะเรียกว่า The Pacific 4หรือ P4 นะคะ4ประเทศนี้ก็ลงนามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะคะตัวย่อก็คือ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement Trans-Pacific นะคะหรือ SEP เมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราชคริสตศักราช2005นะคะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราชคริสตศักราช2006ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเปรูเวียดนามมาเลเซียก็ได้เข้าร่วมเจรจาความตกลง TPP จึงรวมทั้งหมดเป็น9ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกนะคะของ APEC เข้าไปร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะคะค่ะทีนี้โดย9ประเทศต่างก็มีเหตุผลในการเข้าร่วม TPP กล่าวคือสิงคโปร์เขามองว่าความตกลงของ Trans-Pacific SEP เนี่ยทำให้ผู้ส่งออกสิงคโปร์นะคะส่งสินค้าไปยังชิลีได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ความตกลง Trans-Pacific SEP เนี่ยยังมีข้อผูกพันทางการค้ามากกว่า FTA ที่สิงคโปร์ได้จัดทำกับประเทศนิวซีแลนด์และบรูไนมองในแง่ของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเขาก็มองว่าไอ้ความตกลง Trans-Pacific SEP เนี่ยทำให้ผู้ส่งออกนิวซีแลนด์เนี่ยสามารถส่งสินค้าไปยังชิลีและบรูไนได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นมที่จะมีภาษีเป็นศูนย์ทันทีที่ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้นะคะส่วนชิลีเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนรวมถึงเป็นฮับของภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อให้บริษัทจากภูมิภาคเอเชียมาจัดตั้ง Regional Office ในชิลีได้อีกเหตุผลของประเทศบรูไนที่อยู่ในกลุ่มความตกลงนี้ของ Trans-Pacific SEP ก็คือบรูไนมองว่าจะนำไปสู่การเปิดตลาดในภาคการส่งออกและภาคบริการรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการลงทุนของบรูไนกับประเทศในกลุ่ม P4 นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิลีซึ่งเป็นประเทศที่บรูไนนะคะยังไม่มีการจัดทำ FTA ด้วยนะคะส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เห็นว่า TPP เนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการการพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะคะกลางเทอมของเดโมแครตของประธานาธิบดีบารักโอบามานอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังมองว่า FTA หรือภาคีที่สหรัฐทำกับประเทศต่างๆจำนวน10ประเทศนั้นมีคุณภาพสู้ TPP ไม่ได้โดยมีข้อจำกัดที่สินค้าบางสาขาได้รับการ ยกเว้นไม่เปิดเสรีนะคะในส่วนของประเทศมาเลเซียนะคะเนื่องจากการจัดทำ FTA กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีการเจรจาตั้งแต่ปีค.ศ.2006ยังไม่ได้ข้อสรุปดังนั้นมาเลเซียก็มองว่าการเข้าร่วมเจรจา TPP จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าและการเปิดตลาดกับสหรัฐอเมริกาส่วนประเทศเวียดนามนะคะเขาก็มองว่าการที่เวียดนามจะเข้าร่วม TPP นั้นจะทำให้สามารถดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดของประเทศในกลุ่ม TPP ในอัตราภาษีที่ต่ำลงนะคะมองในแง่ของประเทศเปรูนะคะประเทศเปรูเนี่ยมองว่าการเข้าร่วมการเจรจา TPP จะนำไปสู่การขยายตลาดด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้นโดยที่นโยบายด้านต่างประเทศของเปรูนั้นได้ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้นออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียเนี่ยมองว่าการเข้าร่วม TPP ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญของรัฐบาลเวียดนามเควินรูทที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการด้านเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะทำให้ออสเตรเลียไม่ถูกโดดเดี่ยวจากการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งการเข้าร่วมการเจรจา TPP ของออสเตรเลียก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมภาคการศึกษาภาคแรงงานประชาคมต่างๆและหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ดีนอกจาก9ประเทศที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ยังมีประเทศที่เป็นสมาชิกของเอเปกนะคะอื่นๆที่กำลังสนใจเข้าร่วมเจรจา TPP เพิ่มเติมได้แก่ญี่ปุ่นแคนาดาเกาหลีใต้อินโดนีเซียแต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นนี่นะคะจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างด้านการเกษตรและได้รับฉันทามติภายในประเทศซะก่อนนอกจากนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบร้อยกว่าปีของญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็น่าจะทำให้การเข้าร่วมเจรจา TPP ของญี่ปุ่นต้องชะลอออกไปก่อนนะคะส่วนประเทศแคนาดานะคะก็ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศสมาชิก TPP ได้แก่นิวซีแลนด์เกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของแคนาดาในสาขาผลิตภัณฑ์นมและสัตว์ปีกและสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแคนาดาถูกจัดอันดับให้เป็น Priority Watch List นะคะในรายงาน Special 301ของสหรัฐนะคะส่วนประเทศเกาหลีใต้นั้นก็จะต้องรอให้การเจรจา FTA กับสหรัฐนะคะทำความเห็นชอบจากรัฐสภาซะก่อนจึงจะสามารถเจรจา TPP ได้นะคะส่วนประเทศอินโดนีเซียก็ยังรอดูแนวโน้มการเจรจานะคะรอบโดฮาซะก่อนค่อยมาตัดสินใจนะคะทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ถึงสถานะของ TPP แนวโน้มมันจะเป็นยังไงมันจะมีปัญหาและอุปสรรคของการเจรจาอย่างไรบ้างนะคะค่ะเราจะพูดถึงสถานะปัจจุบันของ TPP ก่อนนะคะTPP เนี่ยมีความตกลงหรือเจรจาไปแล้ว7รอบนะคะรอบแรกจับเมื่อเดือนมีนาคมปี2010ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะและครั้งที่7ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายน2011ที่ประเทศเวียดนามการเจรจานับว่ามีความคืบหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำ Legal Text ที่ครอบคลุมทุกประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกันการทบทวนข้อเสนอใหม่ๆที่สหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกอื่นๆเสนอเช่นทรัพย์สินทางปัญญาความโปร่งใสโทรคมนาคมศุลกากรสิ่งแวดล้อมเป็นต้นรวมถึงประเด็นการเปิดตลาดการค้าสินค้าการค้าบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้ารวมถึงได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกันซึ่งเราเรียกว่า cross-cutting issue นะคะประเด็นสอดคล้องทางกฎระเบียบหรือเราเรียกว่า regulatory coherence นะคะและการหาแนวทางในการลดช่องว่างระหว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก TPP หลังจากนั้นจะมีการเจรจาร่วมกันอีก2รอบคือรอบเดือนกันยายนปี2011ณประเทศสหรัฐอเมริกาและรอบเดือนตุลาคมปี2011ณประเทศเปรูทั้งนี้ประเทศสมาชิกมีเป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาเกี่ยวกับสาระสำคัญด้านต่างๆนะคะในได้แก่รูปแบบการจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนด้านการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาให้สำเร็จก่อนการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนปี2011ณประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่การเจรจาในรอบต่างๆที่ผ่านมานะคะยังไม่สามารถตกลงหรือหาข้อสรุปกันได้เช่นประเด็นรูปแบบการจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนรูปแบบการจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดในแบบทวิภาคีกับประเทศสหรัฐที่ยังไม่ได้มีความตกลง FTA ด้วยขณะที่ประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะและสิงคโปร์สนับสนุนการเจรจาจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดเดียวหรือ Single Market Access และประเด็นที่2ก็คือการลงทุนนะคะในด้านการลงทุนเนี่ยสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการใช้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในขณะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ไม่เห็นด้วยประเด็นที่3เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมริกาต้องการผลักดันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความเข้มข้นมากกว่าความตกลงของทริปภายใต้ WTO ขณะที่นิวซีแลนด์ก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นการเจรจาความตกลง TPP อาจจะไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายก่อนการประชุมเอเปคในเดือนพฤศจิกายน2011ความที่ประเทศสมาชิกกำหนดไว้หรือถ้าหากการเจรจาสามารถสรุปผลได้ทันสหรัฐอเมริกาก็จะต้องนำผลการเจรจาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อขอรับความเห็นชอบซึ่งในขั้นนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐสภาของสหรัฐจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่มาวิเคราะห์ต่อไปอีกนะคะว่า TPP เนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรต่ออาเซียนนะคะTPP เนี่ยถือได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากอาเซียนบวก3หรืออาเซียนบวก6โดยมีข้อตกลงที่จะให้นำความตกลง TPP ไปเป็นรูปแบบสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งมาจากคำว่า Free Trade Area of the Asia Pacific หรือ FTAAP ในอนาคตซึ่งถ้าหากว่าการเจรจา TPP ประสบความสำเร็จจะมีผลทำให้แผนงานต่างๆของอาเซียนถูกลดความสำคัญลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนื่องจากความตกลง TPP มีสมาชิกอาเซียนจำนวน4ประเทศคือสิงคโปร์บรูไนเวียดนามมาเลเซียเป็นสมาชิกรวมถึงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็มีความสนใจที่จะเข้าร่วมเจรจาตกลง TPP ด้วยเช่นกันดังนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนจะให้ความสำคัญกับอาเซียนน้อยลงนะคะซึ่งก็จะมีผลทำให้บทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคจะต้องสูญเสียไปด้วยรวมถึงความร่วมมือในกรอบต่างๆที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6หรืออาเซียน CER ดังนั้นการจัดตั้งประชาคมตะวันออกหรือEast Asian Community หรือ EAC ไปจนถึงแนวคิดการจัดตั้งเขตการค้าเสรีตะวันออก East Asia Free Trade Area หรือ EAFTA ก็จะถูกลดบทบาทลงไปด้วยเนื่องจากความตกลง TPP ที่ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนคือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เป็นสมาชิกรวมถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีได้ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเจรจาตกลง TPP ในอนาคตนอกจากนี้ TPP สามารถที่จะนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือเอเชียแปซิฟิกคอมมูนิตี้หรือ APC ที่เสนอโดยอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคือมิสเตอร์เควินโรดซึ่ง APC จะทำให้บทบาทความเป็นกลางทางสถาปัตยกรรมภูมิภาคนะคะของอาเซียนต้องสูญเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง TPP จะมีผู้เล่นที่มีบทบาทและมีอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศสูงเช่น สหรัฐอเมริกาจะเข้ามายืนเป็นแกนกลางและสามารถกำหนดอเจนดาต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาแต่จะไม่เอื้อประโยชน์ต่ออาเซียนนะคะ TPP เป็นเครื่องมือและกลไกการค้าเสรียุคใหม่ของสหรัฐอเมริกานะคะเราจะมาวิเคราะห์ว่าคำกล่าวที่เราพูดถึงเมื่อกี้จะเป็นจริงหรือไม่นะคะเนื่องจากที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนการเจรจา TPP เป็นอย่างมากโดยฝ่ายบริหารพยายามที่จะผลักดันการเจรจา TPP ให้สำเร็จโดยเร็วซึ่งจะมีผลต่อความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียได้แก่การทวงดุลอำนาจจีนทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นและการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมทางภูมิภาคของเอเชียในกรอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6รวมถึงการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกหรือ EAC จะไม่มีสหรัฐเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐต้องพยายามหากลไกหรือแนวทางที่จะทำให้ตนกลับเข้ามามีบทบาทในการดำเนินความสัมพันธ์และแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียได้ต่อไปในรอบในระยะยาวซึ่งก็คือความตกลง TPP นั่นเองนะคะทั้งนี้แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะทำ FTA หรือภาคีกับประเทศต่างๆถึง17ประเทศแต่ว่าคุณภาพของ FTA ทวิภาคีเนี่ยที่ทำสหรัฐอเมริกาทำกับประเทศต่างๆนั้นมันจะสู้ TPP ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาถึงเรื่องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาต่อที่ต้องการเปิดเสรีในสาขาต่างๆให้มากที่สุดซึ่ง FTA ทวิภาคีที่มีข้อจำกัดซึ่งบางสาขาได้รับการยกเว้นไม่เปิดเสรีนะคะซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถผลักดัน TPP ให้เป็น FTA ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือภายใน FTA ที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกในอนาคตได้หรือไม่เราจะมาวิเคราะห์ว่าแล้วประเทศไทยล่ะนะคะก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะมาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่สามารถที่จะไปพูดคุยอย่างเป็นทางการในเรื่อง TPP ได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วจะทำอะไรต้องรอมติของคณะรัฐมนตรีและนำมติครม.อันนี้เสนอถึงรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550เสียก่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงว่าแล้วท่าทีของไทยต่อผิด TPP ตอนนี้เป็นยังไงในส่วนของประเทศไทยนะคะ เราควรจะให้ความสำคัญกับประเทศนะคะในอาเซียนก่อนเป็นอันดับแรกโดยที่ความร่วมมือต่างๆในกรอบอาเซียนนั้นถือเป็นยุทธศาสตร์หลักทางด้านการต่างประเทศของไทยซึ่งในขณะนี้ไทยก็ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าร่วมเจรจาความตกลง TPP นะคะโดยเหตุผลนะคะที่เราอ้างไว้ก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งความสัมพันธ์กับจีนที่ผ่านมาจีนมีความร่วมมือนะคะรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยในด้านต่างๆทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์โดยทั่วไปมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นแท่นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและมีอิทธิพลในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศนอกจากนี้ความตกลง TPP นั้นเป็นความตกลงที่มีนัยยะทางการเมืองระหว่างประเทศนะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางหนึ่งในการถ่วงดุลอำนาจจีนในภูมิภาครวมถึงทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถจะกลับเข้ามามีบทบาทและแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้อีกต่อไปในระยะยาวดังนั้นการเข้าร่วมเจรจาความตกลง TPP ของไทยอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับจีนประเด็นที่2 TPP เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูงจะเห็นได้ว่า TPP เป็นความตกลงทางการค้าแปรรูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใน2เศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่21ในด้านต่างๆเช่นการเปิดเสรีทางการค้าบริการและการลงทุนการปฏิรูปและการสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจการจัดซื้อโดยรัฐนะคะทรัพย์สินทางปัญญานะคะมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีในภาคบริการและการลงทุนที่ไทยจะเสียเปรียบประเทศสมาชิก TPP เช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและสิงคโปร์เป็นต้นนะคะประเด็นที่3การดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรา190ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550จะต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบและผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับการทำประชาพิจารณ์ต้องทำก่อนนะคะรวมถึงจะต้องมีการเสนอกรอบการเจรจาในรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนอย่างไรก็ตามภาครัฐก็ควรจะมีการจัดทำการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าไทยเข้าร่วมการเจรจาตกลง TPPการเตรียมท่าทีของฝ่ายไทยหากเข้าร่วมการเจรจารวมถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนไทยหากเราต้องเข้าร่วมเจรจาตกลง TPP ในอนาคตอย่างไรก็ตามในขณะนี้นะคะความเห็นนะคะของภาคเอกชนไทยมีทั้งส่วนที่สนับสนุนให้มีการเจรจาตกลง TPP นะคะและบางส่วนก็คัดค้านเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อไปขอพักสักครู่ค่ะเรามาต่อกันเรื่องเรากำลังสนทนาอยู่นะคะคือความตกลง TPP กับเขตการค้าเสรีของ RCEP นะคะก็อยากจะสรุปว่ามีผู้วิเคราะห์ว่า TPP เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์การค้าใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและเพื่อเป็นการคานอำนาจจีนในภูมิภาคอาเซียน นะคะและนักวิเคราะห์บางกลุ่มก็ยังเห็นต่อไปว่า TPP เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะคะมันจะเป็นจริงอย่างนี้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ว่าในสำหรับประเทศที่อยากจะเข้าร่วมนี่นะคะที่ไทยนี่นะคะกำลังวิเคราะห์กันอยู่นอกจากไทยแล้วก็ยังมีรัสเซียฮ่องกงปาปัวนิวกินีและเม็กซิโกเนี่ยนะคะหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมไปแล้วนี่นะคะก็สนับสนุนนะคะให้มี TPP ก็คือนิวซีแลนด์สิงคโปร์ออสเตรเลียเปรูสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะเขาก็มองว่าไอ้ TPP เนี่ยนะคะจะนำไปสู่สภาที่ปรึกษาธุรกิจของเอเปกนะคะซึ่งร่วมพิจารณาเป็นทางเลือกในกรณีที่จะเจรจากอบโดฮาที่ล้มเหลวอยู่นี่นะคะเพื่อจะให้เป็นเวทีที่จะเจรจาการค้าเสรีให้มากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้สำหรับประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการมองต่างมุมระหว่างความเห็นว่าเราควรจะเห็นชอบในความตกลง TPP กับประเทศอื่นด้วยหรือไม่นะคะในบางกลุ่มก็เห็นด้วยบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยนะคะอยากจะบอกสักนิดนึงว่ามีใครเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะมองในแง่ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้สนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมนะคะตกลงเจรจา TPP ในขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่สนับสนุนให้เข้าร่วม TPP นะคะและ NGO นี่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะเข้าร่วม TPP นะคะทีนี้อยากจะพูดถึงเหตุผลที่แต่ละกลุ่มนะคะให้ความเห็นที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนว่าเขามีความเห็นเป็นอย่างไรและเหตุผลเขาว่าอย่างไรนะคะแห่งแรกก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาอ้างเหตุผลหลักที่ไทยต้องโดดเกาะขบวน TPP เพราะว่าเรายังต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกหลักของไทยขณะนี้สัดส่วนการส่งออกของไทยประมาณร้อยละ10ของการส่งออกทั้งประเทศนะครับส่งไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าตลาดสหรัฐอเมริกานี้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม TPP นะคะซึ่งกลุ่ม TPP ในปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิก11ประเทศคือสหรัฐอเมริกาชิลีเปรูออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์บรูไนมาเลเซียเวียดนามแคนาดาและเม็กซิโกนะคะแต่อเมริกานี่ใหญ่สุดแต่อนาคตสินค้าไทยเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกสหรัฐอเมริกานะคะตัดสิทธิ์ที่พิเศษทางภาษีศุลกากรที่เราเรียกว่า GSP ในทุกสินค้าคือ GSP นี่ก็คือไม่เก็บภาษีสินค้าจากประเทศไทยในรายการที่สหรัฐอเมริกายกเว้นเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งออกถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เก็บภาษีสินค้าชนิดนั้นสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังอเมริกามันก็จะถูกเราก็จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะคะทีนี้ถ้าเราไม่เข้าร่วม TPPสภาหอการค้าก็บอกว่าถ้าสหรัฐอเมริกาตัด GSP กับไทยแล้วนะคะมันจะทำให้สินค้าไทยนี่นะคะเสียเปรียบในการแข่งขันนะคะหากกลุ่ม TPP ลดภาษีนำเข้าระหว่างกันลงเป็น 0% ในขณะที่ไทยยังต้องเสียภาษีผู้ส่งออกจำนวนมากที่พึ่งตลาดสหรัฐอเมริกาก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอันนี้เป็นเหตุผลที่สภาหอการค้าให้ความเห็นว่าเราควรจะเข้าร่วมตกลง TPP นะคะในขณะที่มุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมองต่างมุมนะคะคือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรรีบร้อนนะคะควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบซะก่อนเพราะว่าการเจรจา TPP นั้นเป็นแบบ negative list หมายความว่าแจ้งรายการหรือสาขาที่ไม่เปิดเสรีนอกเหนือจากที่นอกจากนี้ที่ไม่แจ้งต้องเปิดเสรีทั้งหมดถ้าเจรจาไม่รอบคอบมันก็จะเป็นอันตรายผลได้อาจจะไม่คุ้มผลเสียนะคะส่วน NGO ก็ไม่สนับสนุนให้เข้าร่วม TPP นะคะโดยเขาให้เหตุผลว่า TPP เป็นข้อตกลงการค้าเสรีรูปแบบใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่จะทำให้เกิดการผูกขาดตลาดยาเพียงไม่กี่บริษัทและขยายการผูกขาดตลาดยาให้ยาวนานเกินกว่า20ปีซึ่งจะมีผลทำให้ยาจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาประเทศไทยเนี่ยแพงขึ้นอย่างมหาศาลนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็น TPP เป็นข้อตกลงที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงทางการเงินเพราะจะจำกัดสิทธิของประเทศในการใช้มาตรการและนโยบายควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน การคลังและทางเศรษฐกิจของประเทศและประเด็นถัดมาก็คือ TPP เป็นความตกลงที่จะริดรอนอธิปไตยทางศาลของประเทศคู่ค้าเพราะบรรษัทข้ามชาติสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลหรือให้มีการยกเลิกนโยบายหรือกฎหมายที่ทำให้ผลกำไรของบรรษัทเสียหายซึ่งจะตัดสินโดยคณะอนุญาโตตุลาการจากภายนอกและที่สำคัญTPP เป็นการเจรจาที่ไม่โปร่งใสเพราะกำหนดให้การเจรจาจะต้องกระทำอย่างเป็นความลับไม่ให้มีการเผยแพร่เนื้อหาการเจรจาให้ภายนอกได้รับรู้ก่อนเจรจาจะเสร็จสิ้นหรือมีการตกลงกันได้ในทุกเรื่องนะคะส่วนผู้นำของธนาคารแห่งประเทศไทยคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้ออกมาแสดงความกังวลว่าการเปิดเสรีภาคการเงินใน PPP จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทยที่ยังแข็งแกร่งน้อยกว่าสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาและประเด็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินของประเทศนอกจากนี้เลขาธิการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัพคือดร.สุภชัยพานิชพรรคท่านเป็นคนไทยท่านบอกว่าไทยไม่มีความจำเป็นจะต้องเร่งรีบเจรจาต้องศึกษาผลดีผลเสียให้มีความชัดเจนซะก่อนเนื่องจากกรอบความตกลงความร่วมมือภายใต้อาเซียนบวก3ซึ่งประกอบไปด้วยอาเซียนและก็จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอาเซียนบวก6ก็เพิ่มมาอีก3ประเทศคืออินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่ดำเนินการอยู่ก็ได้ประโยชน์มากกว่า TPP อยู่แล้วนะคะส่วนอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะในพรรคเพื่อไทยนะคะก็บอกว่า TPP เป็นกลไกที่สหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้นมาเพื่อถ่วงดุลการค้าจีนจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมทำแผนรับมือเพื่อไม่ให้ชาติเสียผลประโยชน์แล้วก็มีคนถามว่าถ้าเราไม่เจรจา TPP เนี่ยจะทำได้หรือไม่ดร.สมคิดอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าไม่ได้โดยให้เหตุผลว่าไทยจำเป็นต้องเกาะทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาเอาไว้นะคะอันนี้ก็เหตุผลที่สั้นนะคะส่วนประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะคุณพงศักดิ์อัศกุลท่านมองว่าTPPไทยจะได้ประโยชน์แต่หากการเจรจารวมกลุ่มTPP เกิดล่าช้าหรือไม่เกิดขึ้นไทยก็สามารถใช้กรอบความร่วมมืออาเซียนบวก3และอาเซียนบวก6ได้อยู่แล้วเพราะเป็นตลาดที่ใหญ่มีประชากรรวมกันกว่าครึ่งโลกคือ 3,358 ล้านคนแต่ถ้าไทยไม่ร่วมเจรจา TPP ก็อาจจะทำให้ไทยเสียโอกาสทางธุรกิจนะคะสอดคล้องกับความเห็นของรองประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลนะคะท่านบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ไทยต้องเร่งเข้าสู่การเจรจา TPP เพราะเวลานี้ถือว่าเวลาล่วงเลยมานานแล้วนะคะเพราะสมาชิก TPP เจรจากันมาถึง14ครั้งแล้วในรอบ2ปีและในวันที่3ถึง12ธันวาคมในปี2555เนี่ยก็เป็นการเจรจารอบที่11และครั้งที่11และซึ่งการเจรจายังมีปัญหาในรายละเอียดอีกมากถ้าหากว่าเราเข้าตอนนี้เราก็จะได้มีส่วนร่วมนะคะต่อรองและตกลงอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่ถ้าเราช้าไปเขาตกลงกันแล้วเราเข้าไปเราก็อาจจะไม่มีข้อต่อรองในการเจรจานะคะสำหรับขั้นตอนของประเทศไทยนับจากตอนนี้ไปนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยคุณบุญทรงเตริยาพิลมออกมาชี้แจงว่าจะต้องผ่านกระบวนการตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2550ทั้งนี้การศึกษาผลประโยชน์ผลกระทบการประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดทำร่างกรอบเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบจากนั้นก็ต้องแจ้งความจำนงการเข้าร่วมเจรจาและรอฉันทามติจากสมาชิก TPP เดิม11ประเทศว่ายินดีจะรับไทยเข้าร่วมเจรจาหรือไม่หากรับไทยต้องกำหนดท่าทีในการเจรจาเมื่อเจรจาเสร็จแล้วก็ต้องนำผลเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามและมีผลบังคับใช้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ปีนะคะในเรื่องนี้นะคะก็
คุณบอลศิลป์ก็มองว่าถ้าทุกฝ่ายมีส่วนได้เสียสามารถตกลงกันได้ขั้นตอนต่างๆน่าจะทำได้เร็วขึ้นและถ้าหากช้าไทยไม่ได้เข้าร่วมเจรจาต่อรองแต่แรกจะถูกบังคับให้ยอมรับความตกลงที่เขาเจรจาไว้แล้วจะทำให้ไทยเสียเปรียบได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเริ่มต้นฉากแรกแล้วก็มีความเห็นต่างแต่เขาก็บอกว่ายากที่จะปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะทีนี้ในขณะที่ถ้าไทยปฏิเสธ TPP ถ้าหันไปเจรจาเน้นเวทีอาเซียนบวก6ที่จะมีการเจรจาตัดทำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือเราเรียกว่า RCEP หรือ FTA ระหว่างกันก็คงจะเลือกวงใดวงหนึ่งไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงของภาคธุรกิจต้องทำการค้าการลงทุนกับนอกกลุ่มนะคะดังนั้นสถานการณ์เช่นนี้ไทยคงต้องเดินหน้ายุทธศาสตร์การค้าแบบเข้าร่วมทั้งทุกกลุ่มนะคะแตะมือสองขั้วเพื่อบริหารความอำนาจให้สมดุลในบทที่จะต้องเดินหน้าในเรื่อง TPP นะคะเพียงแต่ว่าจะเดินแบบไหนนะคะเร็วหรือช้านะคะอันนี้ก็คงจะต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะสำหรับไอ้ RCEP นะคะ RCEP เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะมาจากคำว่า Regional Comprehensive Economic Partnership นะคะซึ่งเป็นการประชุมเพิ่งประชุมมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือเป็นการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่21ระหว่างวันที่16ถึง20พฤศจิกายน2555ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพนะคะซึ่งมีไฮไลท์สำคัญคือการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและการหารือกับผู้นำของประเทศคู่เจรจาอาเซียน6ประเทศประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะเป็นอาเซียนบวก6และยังมีในประเทศที่มาสังเกตการอีก2ประเทศยักษ์ใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกาและรัสเซียนะคะสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก6ทั้ง RCEP เป็นความตกลงที่จะพัฒนาต่อยอดจากความตกลงอาเซียนที่มีอยู่5ฉบับกับ6ประเทศให้เป็นความตกลงการค้าเสรีร่วมกันแบบฉบับเดียวโดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคครอบคลุมทุกมิติการค้าทั้งสินค้าบริการการลงทุนมาตรการการค้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจหากการเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะช่วยทำให้อำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนได้อย่างดีโดยคาดว่าจะเริ่มเจรจาในต้นปี2556มีเป้าหมายเจรจาให้แล้วเสร็จในปี2558อันเป็นปีที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะท่านกล่าวว่าการเปิดเสรีอาเซียนบวก6หรือที่จะกลายมาเป็น RCEP นะคะจะเป็นไฮไลท์สำคัญทางด้านเศรษฐกิจในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปีนี้หลังจากที่สมาชิกอาเซียนได้มีการหารือและมีมติเห็นชอบเอาไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะรอให้ผู้นำลงนามและประกาศการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการกระบวนการเจรจาทุกอย่างก็จะเดินหน้าได้ทันทีโดยคาดว่าการเจรจาอย่างเป็นทางการก็น่าจะเริ่มต้นในปีต้นปี2556และตามแผนก็จะกำหนดเจรจาให้แล้วเสร็จในปี2558โดยการเปิดเสรีจะยึดกรอบจาก FTA ที่อาเซียนมีกับประเทศคู่เจรจาเป็นหลักและการเปิดเสรีจะไม่น้อยกว่าข้อตกลงเดิมที่มีอยู่นะคะค่ะในเรื่องของการคาดการณ์นะคะเรื่องการค้าสินค้าก็จะเดินหน้าไปก่อนนะคะซึ่งจะมีการเปิดเสรีทางด้านการค้าโดยให้ทำอย่างเร็วที่สุดเพราะการเปิดเสรีในกรอบอาเซียนกับคู่เจรจาส่วนใหญ่มีการเปิดเสรีเกือบเต็ม 100% กับแทบทุกประเทศแล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหาในการเจรจาแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือการเปิดเสรีด้านการค้าบริการและการลงทุนซึ่งขณะนี้การเจรจาในกรอบอาเซียนกับคู่เจรจาบางประเทศก็ยังไม่ค่อยจะมีความคืบหน้าแต่เชื่อว่าเมื่อผู้นำนโยบายออกมาแล้วทุกอย่างก็น่าจะเร็วขึ้นนะคะค่ะมูลค่าการค้าของไทยกับกลุ่ม RCEP ในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2.55 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ56ของยอดรวมการค้าไทยซึ่งหากมีการเปิดเสรีก็จะทำให้ไทยมีโอกาสขยายการค้าไปยังประเทศในกลุ่มได้มากขึ้น นะคะในกลุ่มการค้า RCEP เนี่ยทำให้ GDP ของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 นะคะซึ่งจากผลการศึกษาของ TDI นะคะสินค้าที่ได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นก็ได้แก่พวกผักผลไม้แปรรูปอาหารแปรรูปเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบยานพาหนะยางพาราและพลาสติกเป็นต้นประเด็นที่ว่าการเจรจา RCEP ของกระทรวงพาณิชย์ต้องเสนอกรอบการเจรจาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนหรือไม่คือสรุปได้ว่าไม่ต้องเสนอรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบอีกเนื่องจากได้มีการเสนอได้รับความเห็นชอบกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยภายใต้การเจรจากับอาเซียนนอกกลุ่มได้ด้วยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2552ตามมาตรา190แห่งรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะเอกชนนะคะหนุนเขตการค้าเสรีนะคะ TPP ก็เมื่อกี้เรากล่าวไปแล้วว่านะคะประธานคณะกรรมการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการเดินหน้ารวมกลุ่มอาเซียนบวก6หรือ RCEP กรอบการเจรจาดังกล่าวก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่และไม่ได้เข้มข้นเหมือนกรอบ TPP เนื่องจาก RCEP เป็นเพียงการนำกรอบอาเซียนเดียวๆกับแต่ละประเทศมารวมกันแต่ยังมีการสงวนสินค้าการเปิดเสรีและการลงทุนอยู่แต่ถ้าเป็นของ TPP สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นคิดได้มีการได้มีแบบแผนการเจรจาที่ชัดเจนและค่อนข้างจะลงลึกเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว RCEP เหมือนการเจรจาแบบเดิมคือกรอบของศตวรรษที่20แต่กรอบ TPP เป็นกรอบการเจรจาในศตวรรษที่21ซึ่งน่าจะนำไปสู่การเปิดตลาดที่กว้างขวางและชัดเจนกว่าทั้งในด้านการค้าบริการและการลงทุนระหว่างกันที่ RCEP ไม่เปิดตลาดชัดเจนนะคะและประธานหอการค้ายังบอกว่าไทยไม่ควรจะมุ่งเจรจาไปเพียงส่วนของ RCEP นะคะซึ่งแม้จะเป็นกรอบที่ใหญ่แต่ยังไม่เปิดตลาดเสรีชัดเจนเนื่องจากมีความแตกต่างของระดับของการพัฒนาระหว่างประเทศในกลุ่มด้วยกันแต่ในส่วนของ TPP หากไทยไม่ร่วมก็อาจจะทำให้เสียโอกาสทั้งการค้าและการลงทุนเนื่องจากคู่ค้าจะต้องมีการใช้กฎแหล่งการเปิดสินกำเนิดสินค้าหากไทยไม่ร่วมประเทศที่ลงทุนและส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิก TPP อื่นๆเช่นเวียดนามมาเลเซียเนื่องจากประเทศเหล่านี้จะได้กดแหล่งสินค้าซึ่งภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นของประเทศสมาชิก TPP จะต้องมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในการผลิตระหว่างกันถึงร้อยละ40นะคะประเทศสมาชิก TPP ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาชิลีเปรูออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์บรูไนมาเลเซียเวียดนามแคนาดาเม็กซิโกโดยการเจรจา TPP ได้เริ่มต้นเมื่อ3ปีก่อนและคาดว่าจะเสร็จในอีก 1-2 ปีข้างหน้าถ้าไทยนะคะรีบแสดงเจตจำนงเข้าร่วมก็จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเพราะจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอีกร่วมต่อรองกับทางสหรัฐอเมริกาและจะทำให้มั่นใจได้ว่าไม่เสียศักยภาพการแข่งขันทั้งโอกาสการค้าและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแต่ถ้าหากไทยตัดสินใจเข้าร่วมช้าเกินไปไทยอาจจะเสียเปรียบด้านการค้าด้านการเข้าถึงตลาดการดึงดูดและการรักษาการลงทุนจากต่างประเทศไว้ได้อันนี้ก็เป็นมุมมองของนักธุรกิจเอกชนในสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมองในแง่ของเชิงวิชาการแล้วนะคะในการที่เราร่วมมือกันอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอาเซียน10ประเทศนะคะหรืออาเซียนบวก3อาเซียนบวก6ก็เพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งในการต่อรองเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะคะและเราก็จะเป็นภูมิภาคที่มีประชากรที่มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในอาเซียนนะคะด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นพี่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งนะคะก็เกรงว่าอาเซียนและเอเชียนะคะอีกหลายๆประเทศเนี่ยจะมีบทบาทนะคะที่มีความสำคัญขึ้นมาเป็นคู่แข่งในอนาคตจึงได้พยายามหาทางนะคะคิดหนทางที่จะมาเข้าร่วมมีบทบาทนะคะจึงคิดเรื่องของTPP นี้ขึ้นมานะคะดังนั้น จึงมองได้ว่าความตกลงของ TPP หรือ Trans-Pacific Strategic Economics Partnership Agreement นี้มันเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหลังจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออาเซียนบวก3นะคะคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้บวกอาเซียน10ประเทศนะคะที่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวใน3ปีข้างหน้าซึ่งแม้จะรู้ความต้องการของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่เข้าร่วมมือนะคะเมื่อ3องค์กรทางเศรษฐกิจชั้นนำของไทยไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยได้ตัดสินใจแล้วว่าน่าจะเข้าร่วมเพราะอย่างน้อยก็มีสมาชิกอาเซียนบางประเทศเข้าร่วมไปแล้วนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราควรจะคิดพิจารณาให้รอบครอบว่าสินค้าตัวไหนที่เราจะไปเจรจาตกลงให้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบหรือเสียผลประโยชน์นะคะอย่างเช่นกรณีทรัพย์สินทางปัญญาหรือเรื่องยานะคะลิขสิทธิ์ยาพวกนี้นะคะถ้าหากว่าเรานะคะเสียเปรียบหมายความว่าต่อไปนี้ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นนั้นจะมีราคาแพงมากสมมุติว่ายารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์นะคะมันแพงมากอย่างนี้มันก็จะทำให้ต้นทุนการรักษามันแพงมากนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าเรื่องนี้เราตกลงกันได้ยาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะถูกลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเจรจากันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามาวิเคราะห์กันแล้วนะคะมันคงยังตัดสินไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้เป็นความเห็นที่เป็นความเห็นที่เป็นตัวหนังสือนะคะยังไม่มีการวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าเราเข้าร่วมตกลง TPP แล้วนะคะประเทศไทยจะได้อะไรจะเสียอะไรบ้างนะคะหรือเน้นย้ำเรื่องการความตกลง RCEP ในกลุ่มประเทศอาเซียนอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6แล้วนะคะอันนี้เราต้องทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่จะต้องมีการตกลงกันนะคะในอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6อันนี้เราก็จะต้องมาเทียบกันนะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือในกรณีที่อาเซียนบางประเทศเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิก TPP ไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็น่าคิดว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมเนี่ยถ้าเกิดเรานำวัตถุดิบนะคะมาจากประเทศนึงแล้วมาผลิตนะคะผ่านประเทศไทยไปอีกประเทศนึงแหล่งผลิตไปอยู่อีกประเทศนึงซึ่งเขาสามารถจะระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้และถ้าเขาเป็นสมาชิกของ TPP ด้วยแล้วนะคะการส่งออกไปนั้นมันจะทำให้เขามีต้นทุนต่ำมากเพราะภาษีเป็น 0% มันก็จะทำให้เราเสียเปรียบได้นะคะหากจะวิเคราะห์ในประเด็นนี้แล้วเราก็ควรจะคิดให้รอบครอบนะคะว่าการเข้าร่วมนะคะในการเป็นสมาชิกและเป็นความตกลงของ TPP นั้นนะคะข้อดีข้อเสียข้อจำกัดมีอะไรบ้างที่สำคัญนะคะจะต้องมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อความรอบคอบของการตัดสินใจในการเข้าร่วมข้อตกลง TPP ที่สำคัญนะคะจะต้องมีประชาพิจารณ์ก่อนนะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของประเทศนั้นเห็นด้วยกับการเข้าร่วมครั้งนี้หรือไม่นะคะและเราก็จะได้นำมติจากประชาพิจารณ์นั้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วก็จะนำเข้าสู่สภาเพื่อจะถกเถียงกันว่าเราจะเข้าร่วมในการเจรจาตามข้อตกลงของ TPP ดีหรือไม่นะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโดยหลักแล้วนี่นะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากว่าระดับการพัฒนาประเทศไม่เท่ากันแม้ในอาเซียนเองนะคะ10ประเทศเนี่ยระดับการพัฒนาประเทศก็ไม่เท่ากันและยิ่งไปรวมอาเซียนบวก3ทั้งจีนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกาหลีใต้อาเซียนบวก6รวมนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินเดียมันทำให้ใหญ่มากและในใหญ่ก็คือประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดเศรษฐกิจดีที่สุดเนี่ยมันก็มีประเทศที่เล็ก ต่างกันมากขนาดต่างกันมากประชากรต่างกันมากเศรษฐกิจต่างกันมากก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันประกอบกับนะคะในอนาคตนะคะถ้า TPP เนี่ยประกอบไปด้วยประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่11ประเทศและแถมยังจะมีรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่อีกนะคะเราก็คงจะต้องไตร่ตรองให้ดีนะคะว่าประเทศใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเขาก็คงทำในรูปแบบใหม่ของการมาครอบงำทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะที่จะเป็นคู่แข่งเขาในอนาคตคือกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนแปซิฟิกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงจำเป็นจะต้องเข้ามาแทรกแซงนะคะเพราะว่าแหล่งตลาดใหญ่ก็อยู่ในเอเชียนะคะแล้วก็แหล่งผลิตใหญ่ก็อยู่ในเอเชียที่จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาถ้าสหรัฐอเมริกาตกลงนะคะภาษีเป็นศูนย์สินค้าที่เข้าไปสู่อเมริกาก็จะถูกลงสินค้าที่อเมริกาส่งมายังประเทศในกลุ่มอาเซียนก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นอเมริกาก็จะได้ประโยชน์นะคะในส่วนของการตกลงอันนี้ด้วยนะคะสำหรับประเทศเรานะคะประเทศเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว อยู่ในระดับกลางๆคือไม่ได้ใช่ว่าเป็นประเทศที่เล็กมากนะคะไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นประเทศที่ใหญ่มากทางเศรษฐกิจแต่ประเทศเราก็มีการค้ากับกลุ่มอาเซียนด้วยกันกับสหรัฐอเมริกานี่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีการไตร่ตรองให้ดีถึงผลดีผลเสียของการเข้าร่วม TPP และแม้กระทั่งเขตการค้าเสรี RCEP ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่